Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan akan menuai kebinasaan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam bagian ini, kita akan melihat ada 7 perkara yang dibenci Tuhan. Beberapa orang tidak percaya kalau Allah bisa membenci. Mereka menilai Allah hanya sebagai Allah yang penuh kasih. Dan dasar pikiran utama mereka adalah Allah itu kasih. Memang benar, dasar pikiran kecilnya adalah kasih adalah lawan dari benci. Dan ini benar adanya. Sehingga kesimpulan yang ditarik adalah Allah tidak dapat membenci apapun. Tetapi saudara, ini tentu tidak benar. Allah itu memang kasih, tetapi Dia tetap saja membenci apa yang dinamakan dengan kejahatan. Saudaraku, kita bisa melihat hal yang sama dalam hubungan manusia. Anda mengasihi anak Anda, bukan? Tetapi Anda tentu akan membenci sakit demam misalnya yang menyiksa tubuh kecilnya. Firman Tuhan menasihatkan agar kita mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Sekarang kita tahu ada 7 hal yang Allah benci. Dan berikut ini adalah daftarnya. Sebagaimana Amsal 6 ayat 16-19 mencatat demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dengan pasti menyatakan bahwa Dia membenci hal-hal yang di atas. Dan kita pun tentu harus menulisnya dalam daftar kebencian kita. Ini bukan pertama kalinya Allah menyatakan membenci sesuatu. Jika Anda membuka kitab Ulangan, Anda akan menemukan hal itu. Misalnya dalam Ulangan 16 ayat 22, di situ dikatakan, "Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu." Allah membenci berhala dalam bentuk apapun, atau segala hal yang menggeser tempatnya dari hati kita. Dan kebencian Allah kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Mazmur 45 ayat 8. Di situ dikatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan." Yang satu mengikuti yang lainnya, sama seperti malam yang mengikuti siang. Allah berfirman kepada jemaat mula-mula dalam kitab Wahyu, sebagaimana Wahyu 2 ayat 6 mencatat, "Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaos yang juga kubenci." Saudaraku, Allah mengasihi tetapi juga membenci. Sama seperti rasa manis dan asam yang diolah oleh juru masak Cina dan Eropa hingga menjadi suatu hidangan yang istimewa. Allah itu kasih, tetapi Allah juga membenci. Kitab suci cukup menjelaskan hal ini. Angka 7 dalam Alkitab itu bukan menandakan kesempurnaan, melainkan suatu kepenuhan. Allah merasakan kebencian penuh atas hal-hal ini dan semuanya merupakan pekerjaan kedagingan. Hal-hal ini menyatakan kerusakan moral yang total. Allah sudah menyatakan membencinya. Allah menyangkal pendapat teologi liberal yang menyatakan Allah adalah orang lanjut usia yang sentimental dan juga usur yang hanya bisa meratap tanpa berbuat apa-apa. Dan dia menutup mata atas dosa manusia dan bertoleransi atau kompromi terhadap kejahatan. Dan dia mengampuni sebab dia tidak cukup berani untuk menghukum dosa. Tapi saudara, Allah berfirman, "Aku mengasihi." Tetapi Allah juga berfirman, "Aku membenci." Dan saudara, gagasan yang menyatakan bahwa kita harus kompromi terhadap orang yang bersalah itu semakin luas di negara kita sebab kita tidak cukup berani menghadapi program hukuman yang berkuasa. Dan inilah yang merusak dan menghancurkan masyarakat kita dewasa ini. Allah sebenarnya mampu menghukum yang bersalah. Dan tentu saja Allah tidak akan pernah takut atas pendapat publik. Allah tidak pernah bersembunyi karena sudah menyinggung orang. Allah bukanlah Allah yang pengecut. Allah berfirman bahwa dia sama sekali tidak memaafkan yang bersalah. Hukumannya tidak dapat diganggu-gugat dan tentu juga tidak dapat ditawar-tawar. Saudaraku, sekarang kita hendak memperhatikan orang-orang kasar dan membangkitkan benci Allah. Inilah sisi benci dalam kitab Allah. Yang pertama dikatakan mata sombong. Secara harfiahnya itu berarti mata yang angkuh. Inilah sikap yang terlalu menjunjung tinggi nilai diri dan merendahkan orang lain. Inilah kesombongan. Sikap ini muncul dari hati. Misalnya pandangan sekilas, kemudian memalingkan muka dengan kilatan mata yang menunjukkan Anda lebih baik daripada orang lain. Karena itu Allah berfirman, "Aku membencinya." Dalam daftar yang dibuat Allah ini, hal ini ternyata menempati urutan pertama. Dia menuliskannya di atas pembunuhan dan kemabukan. Allah membenci mata sombong. Anehnya saudaraku, di gereja-gereja dewasa ini, seseorang itu bisa memiliki mata sombong, tetapi tidak seorang pun yang berkomentar atasnya. Tahukah Anda kalau dosa perbuatan jahat pertama di surga atau dosa mula-mula adalah kesombongan? Ini terjadi saat iblis putra Fajar berkata dalam hatinya. Sebagaimana Yesaya 14 ayat 13-14 mencatat, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Maha Tinggi. Dan dialah yang mendatangi seorang manusia di Taman Eden dan berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Sebagaimana Kejadian 3 ayat 5 mencatat. Menariknya juga, saudaraku, di balik semua kekacauan psikologi dan penyakit dasar ilmu jiwa, ada sebuah cabang yang darinya abnormalitas itu bersemi. Tahukah Anda maksudnya? Maksudnya adalah tidak lengkapnya kepribadian. Artinya adalah menghendaki diri menjadi orang penting, menghendaki simbol status tertentu, yang salah satunya adalah terbebas dari Allah. Itu berarti juga adalah ingin menjadi Allah atas dirinya sendiri. Itu berarti mengangkat diri sendiri menjadi Allah. Sebab itulah menurut manusia, keselamatan diperoleh dari perbuatan. Orang biasa berkata, aku akan mencari keselamatanku sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu, Tuhan. Aku sama sekali tidak membutuhkan anakmu yang mati di kayu salib saat aku masuk ke hadiratmu. Lebih baik engkau minggir sebab aku memang sebaik engkau dan aku akan duduk tepat di sebelahmu. Saudara, keselamatan perbuatan adalah hasil yang dicapai orang-orang yang sakit secara psikologis. Allah menolak orang sombong, dan Dia sangat menghormati orang yang rendah hati. Dia berfirman akan merendahkan mata sombong. Allah berfirman kepada Ayub sebagaimana Ayub 40 ayat 12 mencatat, Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Matius 5 ayat 3 mencatat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sementara pemazmur dalam Mazmur 131 ayat 1 mencatat, nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Anda lihat, kita harus merendahkan diri dan berkata, Ya Tuhan, hambamu ini lemah. Saya tidak mampu melakukannya. Saya membutuhkan Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu ketika, saya melihat seorang pemuda yang berjalan ke arah sekelompok pemuda. Dia berpostur tubuh yang besar, berjalan dengan angkunya, sok jagoan nampaknya, itulah dia. Dia ingin diterima oleh kawan sebayanya. Dan dia berjalan melihat sekeliling dan menyumpah-nyumpah. Dalam hati saya berkata, wah, kasihan sekali dia. Dia pemuda yang memprihatinkan, yang berusaha diterima oleh teman-temannya. Mengapa dia tidak datang kepada Tuhan saja dan mengatakan yang sejujurnya? Secara psikologis, manusia mengadopsi semua kepalsuan ini. Betapa lebih baiknya jika dia berkata kepada Allah seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Tuhan, hatiku congkak. Aku tidak ingin mengklaim kepalsuan. Kebenaran apapun tidak ada padaku. Saudaraku, saat Anda datang kepada Allah untuk meminta keselamatannya, maka saat itulah Anda menjadi pribadi yang nyata dan penuh. Simak firman Allah kepada Yesaya, sebagaimana Yesaya 66 ayat 2 mencatat demikian. Tetapi kepada orang inilah, Aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Jika Anda bersedia datang kepada Allah dengan dasar itu, maka saya yakin Allah akan menerima Anda. Dia membenci mata yang sombong. Selanjutnya yang kedua, Allah membenci lidah dusta. Pernahkah Anda cermati bahwa di seluruh Alkitab lebih banyak dibahas tentang penyalahgunaan lidah dibandingkan penyalahgunaan alkohol? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyalahgunaan lidah adalah hal biasa yang dilakukan oleh semua bangsa dan juga bahasa. Semua orang membicarakan pergerakan lidah. Dewasa ini ada pergerakan lidah secara besar-besaran. Apakah Anda mengerti maksudnya? Maksudnya ialah lidah pembohong. Betapa tragisnya. Dalam Mazmur 116 ayat 11, pemazmur berkata, "Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong." Dan saudara, saya juga sependapat dengan Daud. Kemudian pemazmur melanjutkan dalam Mazmur 120 ayat 2, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu." Kita melihat bahwa dalam doa pengakuan Daud, dia berkata, "Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Ini dicatat dalam Mazmur 51 ayat 8. Allah adalah Allah kebenaran. Dan dalam Mazmur 51 ayat 6 dikatakan, "Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Mengagumkan sekali, bukan? Betapa berbedanya hal yang timbul dari lidah dusta. Kemudian hal ketiga yang dibenci Allah adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Anda lihat, seorang pembunuh itu tidak akan berkenan kepada Allah dan juga manusia. Allah berfirman bahwa pembunuh haruslah dihukum, sebab dia menghabisi apa yang dianggap suci oleh Allah, yaitu nyawa manusia. Gagasan yang populer saat ini sama sekali bertentangan. Jika seseorang terbunuh, maka pembunuhnya akan diperhadapkan di persidangan, dan secara tiba-tiba, nyawa pembunuh dianggap berharga. Allah berfirman bahwa nyawa manusia itu berharga. Dan jika seseorang membunuh sesamanya, maka sebenarnya dia juga akan kehilangan nyawanya sendiri. Itulah ajaran firman Tuhan. Kemudian, hal keempat yang dibenci Allah adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, pikiran-pikiran yang keliru. Saudaraku, menurut saya, pada dasarnya semua manusia mempunyai pikiran yang jahat. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Hal kotorlah yang berasal dari hati manusia. Pernahkah Anda mengakui di hadapan Allah apa yang ada di dalam pikiran dan hati Anda? Kita semua harus melakukannya. Kita harus disucikan. Allah sedang menangani anatomi kejahatan dan perbuatan salah. Ini mencakup mata, lidah, tangan, hati, kaki, sebagaimana yang hendak kita bahas selanjutnya. Kemudian hal yang kelima yang dibenci oleh Tuhan adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Hati membuka jalan yang akan diikuti kaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya mengatakan, "Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan." Sebagaimana Yesaya 59 ayat 7 mencatat, ini termasuk dalam daftar hal-hal yang dibenci Allah. Kemudian, hal keenam yang dibenci Allah adalah seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Hal ini sudah lazim sekarang ini, yang kita namakan dengan orang-orang yang bersumpah palsu. Tampaknya ini sudah menjadi dosa umum yang dilakukan banyak orang dewasa ini. Tetapi sayangnya inilah yang juga Allah benci. Kemudian, hal ketujuh yang dibenci oleh Allah adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada perkataan yang dilontarkan Tuhan yang seolah meninjau hal ini dari sisi positif. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang yang menyulut perselisihan, tetapi mereka sama sekali tidak termotivasi secara politis. Mereka hidup di sekitar Anda dan tidak tertutup kemungkinan mereka masuk di gereja Anda. Bahkan mungkin ada yang satu rumah di rumah Anda dan mungkin saja duduk di tempat duduk Anda. Menyulut permasalahan di antara anggota keluarga atau saudara dalam Kristus atau rekan sekerja itu adalah hal yang juga dibenci oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daftar ketujuh dosa ini sama seperti cermin. Kita seakan melihat diri kita sendiri. Cobalah memandang dalam-dalam diri Anda pada cermin firman Tuhan. Dan setelah Anda serta saya memandang diri sendiri sebagaimana adanya kita, marilah kita datang kepada Allah dan membuat pengakuan yang jujur atas semuanya ini. Marilah jujur kepadanya dan meminta agar Dia mau menyucikan kita. Selanjutnya, Amsal 6 ayat 20-22 mencatat demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Saudara, di sini, sang pemuda ini digambarkan seakan sudah beranjak dewasa dan sudah lepas dari bangku sekolah, tetapi dia kembali dinasihati supaya tidak melupakan segala hal yang pernah diajarkan oleh bapa dan juga ibunya. Hal-hal yang sudah didapatnya dari keluarga itu suatu hal yang sangat penting, dan dia harus mengingatnya terus-menerus. Selanjutnya Amsal 6 ayat 23 mencatat demikian, "Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan." Saudaraku, di sini penulis kembali pada dosa besar di tengah masyarakat kontemporer kita, yaitu dosa seks. Peringatan ini sekali lagi berkaitan dengan perempuan jalang atau pelacur. Inilah yang mampu menghancurkan kehidupan pemuda dibandingkan hal-hal lainnya. Dosa seks, dosa perzinahan, itu semua adalah dosa besar saat ini. Tidak ada yang bisa menghitung hidup yang hancur total dan berkeping-keping karenanya. Banyak sekali pernikahan yang hancur karenanya dewasa ini. Sebuah pernikahan itu bisa diganggu oleh orang ketiga, baik itu pria atau wanita, yang akhirnya akan menghancurkan pernikahan itu. Dan Amsal banyak membahas tentang hal ini. Selanjutnya Amsal 6 ayat 24 dan 25 menyatakan, "Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya." Perhatikan bahwa hati pemuda seharusnya tidak bernafsu atas kecantikan perempuan jahat itu. Kita baru saja mempelajari Amsal 4 ayat 23 yang mencatat, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan juga bahwa pemuda ini diperingatkan terhadap kelicikan lidah, kecantikan, dan bulu matanya yang berkedap-kedip. Tuhan Yesus berkata sebagaimana Matius 5 ayat 27 dan 28 mencatat, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Kita melihat bahwa seluruh pikiran dosa itu justru bermula dari dalam hati manusia. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.